الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، فتجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء العاشر بعد ال200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt Die Vereinfachung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 210. Nein.
وبعد أن فرغنا من كتاب الحج والعمرة، نشرع في هذا اللقاء في كتاب الجهاد وما يتعلق به من أحكام الجهاد وما يتعلق به من أحكام. وقبل البدء لابد أن أنبه على أن باب الجهاد من أعظم الأبواب التي ينبغي على طالب العلم أن يتقنها، لأن الجهل بهذا الباب ولد الكثير من المخالفات والانحرافات عند الكثير من الشباب، فهناك من تطرف وانحرف وادعى أنه يجاهد في سبيل الله، والأمر ليس كذلك، بل وهناك من بدأ بقتل المسلمين أنفسهم، يقتل بعضهم بعضا تحت مسمى الجهاد، وهناك من يمثل بجوسس ويحرق الجوسس باسم الجهاد ويقول الله أكبر، وهذه كلها أباطيل وانحرافات عن المنهج، سببها الجهل بباب الجهاد وعدم أخذ العلم من الكتاب وصحيح السنة بفهم السلف الصالح. لذلك كان لزاما على طالب العلم أن يتقن هذا الباب. والعجيب أن الفقهاء عادة في كتب الفقه يجعلون باب الجهاد أو كتاب الجهاد بعد الفراغ من كتب العبادات، يعني أي كتاب فقه يبدأ باب الطهارة، الوضوء، الصلاة، الزكاة، صوم رمضان، الحج، وبعد ما يفرغ من مباني الإسلام الخمسة يبدأ في كتاب الجهاد. لماذا؟ قال العلماء: لأنه لا يحسن الجهاد إلا من أحسن الطهارة بقسميها، طهارة القلب وطهارة البدن، فلا يمكن أن يجاهد جاهل، فلا بد أن يكون من أهل العلم ومن أهل العبادة حتى يفقه فقه الجهاد. لذلك يجعلونه عادة عقب كتب العبادات. ليه؟ لأنه لا يحسن أن يجاهد إلا من أحسن الطهارة، يبقى عنده طهارة في القلب وعنده طهارة في الجوارح، يعني اتعلم وأثمر العلم عملا وعبودية لله رب العالمين. إذن سوف يتلقى عن الله وعن رسول الله كل ما يتعلق بأحكام الجهاد. وهنبدأ بتعريف الجهاد لغة وشرعا. الجهاد في اللغة العربية مشتق من الجهد، أي بذل المجهود. فإذا في لغة العرب هو بذل الجهد والطاقة، قوة، في نوع من أنواع القوة، فتبذل جهدك وطاقتك وكل ما في وسعك لنصرة الدين. فده مفهوم الجهاد في اللغة، مشتق من بذل الجهد والطاقة والوسع. أما في الشرع فمعناه بذل الجهد في مقاتلة الكفار المعتدين الحربيين نصرة لدين الله عز وجل. يعني هو نوع من المدافعة، مدافعة الكافر الحربي، نصرة للدين ورفعا للجور والظلم. هذا عن معنى الجهاد في اللغة وفي الشرع. نعم.
Nachdem wir mit dem mit der Pilgerfahrt fertig geworden sind, werden wir mit dem nächsten Thema fortfahren, nämlich Al-Jihad. Al-Jihad und die dazu verbundenen, dazugehörigen Urteile. Al-Jihad, meine lieben Geschwister, ist eines der gewaltigsten Kapitel für einen Talibul-Ilm, für einen Studenten des Wissens. Es ist eigentlich eines der größten Notwendigkeiten, dass jeder, der sich in der Religion ausbilden will, die Urteile oder das Verständnis von Al-Jihad kennt und lernt. Denn die Unwissenheit darüber führt vor allem heutzutage zu so vielen Ungereimtheiten, zu so vielen Fehlschlägen, zu so vielen Verhaltensweisen, die nicht zum Dschihad gehören, aber sie meinen, sie kämpfen für Allah subhanahu wa ta'ala. Man tötet die eigenen Gläubigen und sagt, es gehört zu Dschihad. Es werden Leichen verunstaltet, es werden Leichen verbrannt und sagen, es gehört zu Dschihad. Dabei ist Al-Dschihad eigentlich das, was nur von den Gelehrten und den Gefährten von Ahlus Sunnah wal Jama'a, wie dies erklärt haben, wie dies bewiesen haben, zu verstehen und nicht aus eigenen Überlegungen, aus eigenen Erklärungen, aus eigenen Verhaltensweisen. Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, die immer noch bei uns lebendig sind ebenfalls, haben diesen Kapitel Al-Jihad immer nach den Anbetungsarten eingefügt. Das heißt, es gibt Kapitel des Gebets, Kapitel des Fastens, Kapitel der Pilgerfahrt. Alle fünf Religionen, alle fünf Säulen des Islams werden durchgenommen und erst danach kommt das Kapitel des Dschihads. Aus dem Grund, weil die Gelehrten sagen, Al-Dschihad selbst wird nur jemand machen können oder jemand richtig und korrekt durchführen können, der ein gereinigtes Herz besitzt und gereinigte Körperteile. In dem Sinne, dass wir wissen, dass die Erziehung des Menschen im Großen und Ganzen heißt es, dass man das Herz mit Taten füllt von den Anbetungsarten von Allah Azzawajal und dass man dementsprechend sein Herz reinigt von all den Sünden. Und das ist der Prozess, der letztendlich zur Reinheit des Herzens führt. Und wenn man ein reines Herz besitzt und Wissen besitzt und die Anbetung zu Allah Azzawajal auch verrichtet, erreicht man daraufhin auch direkt automatisch die Reinheit der Körperteile. In dem Sinne, mit deinen Händen schlägst du niemanden, du trinkst keinen Alkohol, du läufst, das heißt quasi in diesem Fall Tahat al-Badan, die Reinheit der Körperteile, die man besitzt. Und die Definition von Al-Jihad in der Linguistik ist, Al-Jihad heißt oder kommt von Al-Juhd. Al-Juhd heißt sich bemühen, sich Mühe geben. Oder man sagt, man gibt all die Energie oder man verwendet all die Energie, die man besitzt und alles, was in einem, was in deiner Macht besitzt, was in deiner Macht liegt, um die Religion zum Sieg zu verhelfen. Das heißt Al-Jihad. Das heißt, sich Mühe geben und die ganze Energie verwenden, um die Religion zum Sieg zu verhelfen. Und was die Scharia anbetrifft, in der Religion, in der Anwendung verwendet wird, ist, dass man sich Mühe gibt und alles, was in seiner Macht liegt, verwendet, damit man die Ungläubigen bekämpft, die über die Grenzen hinausgehen und dich angreifen oder mit dir Krieg führen wollen. Das heißt, Al-Jihad in dem Sinne ist, Ungläubiger entgegenzuwirken und sich von ihnen zu verteidigen. Warum? Weil sie dich letztendlich angreifen und bekämpfen wollen. Ja.
الآن نتحدث عن فضله والحكمة من تشريعه. ما هو فضل الجهاد في سبيل الله؟ وما الحكمة من تشريع الجهاد في سبيل الله؟ أولا، الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام. ذروة سنام الإسلام، هكذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال: كنا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتربت من رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألته، قلت: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة وبعدني عن النار. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: يا معاذ، ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. يعني النبي سمى الجهاد ذروة سنام الإسلام. يعني إيه ذروة سنام الإسلام؟ السنام هو أعلى جزء فوق ظهر البعير، يعني الجمل بيكون على ظهره مكان مرتفع، اسمه السنام أو سنمة الجمل، يعني أعلى جزء في ظهره. فلما النبي يقول عن الجهاد أنه ذروة سنام الإسلام أي أعلاه. ليه؟ لأن علو الإسلام وارتفاع الإسلام يكون عن طريق الجهاد، فعلو المسلمين على الكافرين بيكون عن طريق الجهاد، لذلك سماه النبي ذروة سنام الإسلام. ثم قال: يا معاذ، ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ يعني هناك أمر يحفظ لك كل ما ذكرت لك من فرائض ونوافل. قلت: بلى يا رسول الله؟ قال: فأمسك بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه ليست بنية الدعاء، إنما قالها النبي على عادة العرب. يعني العرب لما تريد أن تبين للسامع عظم الأمر تقول له: ثكلتك أمك. يعني الأمر عظيم أوي، يعني ليس مثلك من يسأل هذا السؤال يا معاذ، دي مسألة عظيمة جدا. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا من فضل الجهاد أن نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم أسماه ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى شيء في الإسلام، لأن علو الدين منوط برفع راية الجهاد على الكافر المعتدي المحارب الظالم الجائر، لابد من دفعه صيانة لبيضة الإسلام. ولذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال أهل العلم: هذا الحديث يشبه فيه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الإسلام ببناء عظيم، بني الإسلام، فبيشبهه بإيش؟ بالبناء. هذا البناء له قواعد وأسس، له أركان. حضرتك لما تشتري قطعة أرض تريد أن تبنيها، أول حاجة بتعملها إيه؟ الأركان، الأسس، القواعد. لازم تحفر الأرض وتعمل لها عمدان، الأعمدة دي، السواري دي، عشان يتبني عليها البناء. فإذا هذا البناء العظيم والإسلام مبني على خمسة أركان. ركن عظيم في الوسط اللي هو الشهادتان، وعندي أربع أركان في كل ركن فيه عمود: صلاة، الزكاة، الصيام، حج البيت. كلام جميل أوي. فالعلماء قالوا: طب دي الأركان، طيب أي بناء لابد له من بوابة عشان ندخل منها، فما بوابة الإسلام؟ أجابوا فقالوا: بوابة الإسلام هي الأمر بالمعروف. فعن طريق الأمر المعروف بالكلمة الطيبة وبالحكمة والموعظة الحسنة بندعو الناس لدخول الإسلام. قالوا كلام جميل. طيب أي بناء لابد له من نوافذ؟ إيه وظيفة النافذة؟ الشمس تدخل فتطهر البناء من الجراثيم ومن العلل والآفات والأمراض. لذلك أنت مطالب في كل صبيحة كل يوم إن تفتح النوافذ شوية عشان تجدد الهواء، الشمس تدخل، تبعد الستائر عشان تطهر السكن ويكون السكن صحيا. السكن اللي مفيش فيه نوافذ ما هو الصحي. وإذا بتسمع كده جماعة كانوا عاملين مسيجد فين؟ في كيلر. فلما تعلم السلطات تقفله، ليه؟ ده غير صحي، ده يجيب الأمراض والعلل. كيلر يعني بدروم تحت الأرض، يعني مفيش هواء نقي، مفيش شمس بتدخل، فده يجيب أمراض وعلل للأطفال والكبار. يقول لك ما ينفعش، لازم البناء يكون له نوافذ، الشمس بتدخله، الهواء بيتجدد. فإذا نافذة الإسلام كما قال العلماء هي النهي عن المنكر. فبالنهي عن المنكر نطهر البناء من الآفات زي المعاصي والذنوب والمنكرات والزلات، دي كلها أمراض وعلل. فبالنهي عن المنكر بنطهر البناء منها. طيب قالوا أي بناء لابد له من سقف يحميه؟ يعني وظيفة السقف إيه؟ بيحمي البناء، يحميه من شوية مطر، من شوية ريح، يحميه من اللصوص اللي ممكن يسطو على البيت فيسرقون أهله أو يقتلون أهله. طب يا جماعة فين السقف بتاع الإسلام؟ قالوا الجهاد في سبيل الله. وذروة السنام بقى لا يحفظ البناء من الاعتداء، فده الجهاد. بعد كده بقى عندنا طوابق متعددة بقى في الإسلام. بعد ما حققنا الأركان والبوابة والنافذة والسقف، اطلع بقى البناء العظيم ده، تجد بقى هنا فصل كده بر الوالدين، وهنا فصل اسمه صلة الأرحام، وهنا فصل اسمه إكرام الضيف، وهنا فصل اسمه حسن الجوار، وهنا فصل اسمه صدقة التطوع، وهنا فصل اسمه مكارم الأخلاق من صدق وأمانة ووفاء، وعدد بقى شعب الإيمان طول ما أنت طالع في البناء. كل ما تطلع طابق تجد إيه؟ شعب الإيمان حتى يكتمل البناء، وهكذا. إذن من فضل الجهاد أن النبي سماه ذروة سنام الإسلام. نعم.
Lass uns nun über die Vorzüge des Dschihad sprechen und die Weisheit, die dahinter steckt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat al-Dschihad als Zurwat Sanam al-Islam übersetzt. Al-Dschihad ist das Höchste im Islam. Al-Sanam ist im Arabischen bedeutet die Höcke eines Kamels. Das ist eigentlich der Ort oder der Körperteil, der am höchsten auf dem Kamel liegt. Und deswegen hat er genannt oder gesagt, sallallahu alaihi wasallam, dass Al-Jihad eines der größten und höchsten Säulen des Islams ist. In der Überlieferung von Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, sagte, eines Tages stand er mit dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, und dann sagte er, Ya Rasulallah, erzähl mir, welche Tat mich zum Paradiesgarten näher bringt und vom Höllenfeuer weiter entfernt. Dann sagte er, dass du Allah anbetest und niemanden neben ihm beigesellst, dass du das Gebet verrichtest, die Zakat entrichtest, dass du fastest und die Pilgerfahrt verrichtest. Dann sagte er daraufhin, ja Mu'ad, sollte ich dir nicht die Türen des Guten erzählen oder von den Türen des Guten erzählen? Sagte er, ja, erzähl mir. Dann sagte er, das Fasten ist ein Schutz für dich. Und die Spende löscht oder entfernt eine Sünde genauso wie Feuer oder Wasser das Feuer entfernt oder löscht. Und das Gebet in der Nacht. Dann hat er daraufhin eine Reihe vorgelesen. Dann sagt daraufhin, soll ich dir nicht etwa erzählen, was der Kopf dieser ganzen Angelegenheiten ist, was die Säulen vom Ganzen ist und was das Höchste überhaupt ist? Dann sagte er, ja, o Prophet. Dann sagte er, der Kopf des Ganzen ist die Religion, der Islam. Die Säulen ist das Gebet und das Höchste ist Al-Jihad fi Sabilillah. Das Höchste habe ich jetzt übersetzt als diesen Begriff Zurwat As-Saname. Das heißt, dann sagt daraufhin, soll ich dir noch erzählen, was dir all diese Sachen, die ich gerade erwähnt habe, schützt, dass du die ganzen Sachen bei dir hast, ja, Muqiyama, sagte er, erzähl es mir, sagte er. Er hat seine Zunge in der Hand gehalten, sagte er, pass auf diesem Körperteil auf oder pass auf diesem Organ auf, nämlich auf die Zunge. Dann sagte er, radiallahu anha, ja, Rasulullah, werden wir sogar dafür zur Rechenschaft gezogen, was wir auch erzählen und sagen? Dann sagte er, Sakilatka Umuk, also im Arabischen, sowas musst du wissen. Ja, Mu'ad, ist doch eigentlich klar. Denn nur deswegen werden die Menschen mit ihren Gesichtern auf den Boden gezogen oder gedrückt und dann ins Höllenfeuer geworfen, aufgrund dem, was ihre Zungen in der Dunya oder im Diesseits gesagt haben. Und Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, hat auch erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Islam wurde gebaut auf 5. Das Glaubensbekenntnis, das Gebet, die Zakat, Ramadan, die Pilgerfahrt, für denjenigen, der es kann. Er hat den Islam hier als eine Art Gebäude dargestellt oder als Gebäude beschrieben. Ein gewaltiges Gebäude. Ein gewaltiges das Gebäude, ne? Das gewaltiges Gebäude, der gewisse Säulen besitzt. Das heißt, jedes Gebäude muss Säulen besitzen. Und das Gebäude, was wir hier beschreiben, hat hier fünf Säulen. Einmal vier Säulen an den Ecken. Das sind das Gebet, die Zakat, das Fasten und die Pilgerfahrt. Und in der Mitte ist ebenfalls eine Säule. Und das ist das Glaubensbekenntnis. Und dieses Haus hat eine Tür. Und die Tür beschreibt hier, wie die Gelehrten sagen, das rechte Gebeten. Das heißt, Menschen aufrufen zum Islam. Damit kannst du in das Gebäude auch eintreten. Und jedes Gebäude hat ein Fenster. Und dieses Fenster sorgt dafür, dass Sonnenstrahlen eintreten, sorgt dafür, dass vielleicht mehr Luft reinkommt, sorgt dafür, dass die Gesundheit aufrechterhalten wird, weil jemand, der im Keller wohnt zum Beispiel, in dem es keine Fenster besitzt, ist auch verboten, in Deutschland zumindest. Du darfst nicht im Keller dort wohnen und deshalb wird direkt dieser Ort auch geschlossen. Und das Fenster ist dementsprechend, weil es dich schützt und dich gesund hält, ist das Verbieten vom Schlechten. Verbieten vom Schlechten, an-Nahy anil Munkar. Und das Dach ist ein Gebilde, was dich vor Regen schützt, vor einem Orkan schützt oder auch ebenfalls vor Dieben beschützt, die in das Haus eintreten wollen. Und deshalb ist das Dach Al-Jihadu fi sabilillah, das Bemühen auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und natürlich gibt es noch weiterhin noch weitere Stockwerke, die noch bearbeitet werden können. Und jedes Stockwerk hat daraufhin eine gewisse Teil. Wir wissen ja, dass der Glaube an sich, Al-Iman, besteht auf ein paar 60 Wörter oder Begrifflichkeiten oder Eigenschaften, wie zum Beispiel die Güte zu den Eltern oder die Bekanntschaftsbande pflegen oder die Güte zu einem Gast oder die freiwilligen Spenden, das sind alles Teile des Imans, die für dein Gebäude als weitere Stockwerke dargestellt werden können.
الآن نتكلم عن الحكمة من فرضية الجهاد. ما الحكمة من فرضية الجهاد؟ جزاكم الله خير حج أشرف، عليكم السلام، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الله يحفظك، بارك الله، جزاكم الله.
جزاكم الله.
عندما نتدبر القرآن والسنة نجد أن هناك عدة حكم لتشريع وفرضية الجهاد. من هذه الحكم تخليص الإنسان من عبادة الأوثان أي الأصنام وعبادة الطواغيت وإخراج الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. بدي أول حكم. قال تعالى على مائدة سورة الأنفال الآية 39 قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلوهم أي قاتلوا الكفار والمشركين المحاربين المعتدين حتى لا تكون فتنة. الفتنة هنا بمعنى الكفر والشرك، إنهم لو سادوا أوقعوا الناس في الكفر والشرك والعياذ بالله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى دي حكمة مهمة أوي، تخليص الناس من عبادة الأصنام والشرك والكفر ومن عبادة الطواغيت وإخراج الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. أيضا شرع الجهاد لحكمة ثانية هي إزالة الظلم ورفع الظلم عن المظلومين ومنع الظالم من التمادي في الظلم، منع الظالم من التمادي الظلم، قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سورة الحج 39. أذن للذين يقاتلون، والمقصود بهم الصحابة رضي الله عنهم، كان أهل مكة من المشركين يقاتلونهم، عذبوهم وطردوهم ونكلوا بهم وتركوا الديار والأموال والتجارات وهاجروا مرة بعد مرة إلى بلاد الحبشة ثم أخيرا إلى المدينة. لما هاجروا إلى المدينة أذن الله لهم بالجهاد، وقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فينا ظلم واقع عليهم، فلا بد أن نأذن لهم بالجهاد لاسترداد الحقوق ورفع هذا الظلم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقد كان تحقق النصر والتمكين بفريضة الجهاد. أيضا شرع الجهاد لحكمة ثالثة، وهي إذلال الكفار المعاندين المحاربين وإرغام أنوفهم والانتقام منهم. قال الله تعالى في سورة التوبة 14: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذه حكمة عظيمة أوي. الكافر المتجبر المتغطرس لابد من كسر أنفه عن طريق الجهاد في سبيل الله، لابد من الانتقام منه، لابد من إذلاله، ولن يكون ذلك كذلك إلا بالجهاد في سبيل الله رب العالمين بضوابطه. فدي حكمة مهمة جدا. إذا هناك حكم لتشريع الجهاد كما بينتها الآن، ونترك المقام للمترجم.
Es gibt bestimmte Weisheiten, für die Allah Azza wa Jalla den Dschihad uns auferlegt hat. Eins der Weisheiten ist, dass man den Menschen von der Anbetung der Götzen befreit und ihn dazu bringt oder ihn den Weg zeigt, um Allah Azza wa Jalla anzubeten. Wie Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran in ungefährer Übersetzung sagt: und bekämpft sie, damit es keine Fitna gibt. Und Fitna ist hier Ashirk und so weiter und so fort. Und dass der Islam oder die Religion komplett nur für Allah Azza wa Jal dasteht. Nur für Allah Azza wa Jal dasteht. Und die zweite Weisheit ist, dass man die Ungerechtigkeit entfernt oder die Ungerechtigkeit bekämpft. Oder dass man die Ungerechtigkeit für diejenigen, die ungerecht behandelt worden sind, wegnimmt. Allah Azza wa Jal sagt daraufhin im Heiligen Koran in einer ungefähren Übersetzung: ihnen wurde erlaubt, diejenigen, die bekämpft worden sind, weil sie zu Ungerechtigkeit oder wegen Ungerechtigkeit bekämpft worden sind, ihnen wurde jetzt erlaubt, den zu kämpfen. Und das sind, oder darauf, dieser Vers wurde für die Sahaba radiallahu anhum herabgesandt, die in Mekka gelebt haben und ständig bekämpft worden sind mit allen Arten, die es gibt. Und die haben oder sind öfter mal ausgewandert und wieder zurück. Und als sie dann in Medina angekommen sind, hat Allah Azza wa Jalla mit diesem Vers ihnen den Dschihad erlaubt. Das heißt, sie dürfen sich jetzt oder dürfen die anderen bekämpfen, die sie auch bekämpfen. Und weiterhin sagte er daraufhin als nächstes: und Allah Azza wa Jal ist in der oder hat besitzt die Macht, sie zum Sieg zu verhelfen. Der dritte Punkt hier ist, dass man die Ungläubigen, und zwar ganz wichtig, wir reden stets über die Ungläubigen, die dich bekämpfen, die Ungläubigen, die ja, dir wehtun wollen und du tust dich quasi nur verteidigen wollen in dem Sinne. Und genau diese kämpferbetonten Ungläubigen, damit will man sie erniedrigen und sich an ihnen rächen. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran ebenfalls in ungefährer Übersetzung: Qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi'aydikum. Qatiluhum.
Qatiluhum.
Bekämpft sie, Allah Azza wa Jal wird sie mit euren Händen bestrafen. Allah Azza wa Jal wird sie mit euren Händen bestrafen. Das sind ein paar Weisheiten, die hinter dem Dschihad stehen.
الآن مع حكم الجهاد. ما حكم الجهاد؟ وما دليل ذلك؟ الجهاد بالمفهوم الخاص وهو جهاد الكفار الحربيين هو فرض كفاية إذا قام به البعض الذي يقوم بالأمر يسقط الإثم عن الجميع إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الجميع يعني مثلا الآن في أي بلد من بلاد الإسلام عدو كافر اغتصب الأرض وانتهك العرض فهب أهل البلاد مجاهدين وقاموا بالأمر يسقط الإثم عن جميع الأمة مادام هناك من يجاهد الكافر فإن عجزوا واجب على الأمة أن تمدهم حتى يتمكنوا من إخراج العدو الكافر المغتصب إذن هو فرض كفاية مش فرض عين يعني لا يجب على كل مسلم لا يجب فقط على من سلط الكافر المحارب عليه يقوم بالأمر فإن عجز تمده الأمة بكافة أطيافها من أجل إخراج هذا الكافر المعين دليل ذلك يعني إيه الدليل على أن الجهاد هو فرض كفاية وليس فرض عين على كل مسلم الدليل من الكتاب والسنة الله تعالى يقول في سورة النساء 95 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر يعني جماعة لم يجاهدوا وبدون أعذار هم لا يريدون الجهاد مثلا قعدوا تمام كده القرآن بيتكلم عنهم هم لا يستوي القاعدون من المؤمنين سماهم إيش سماهم مؤمنين من المؤمنين غير أولي الضرر يعني ما عندهمش عذر لأن المعذور معفو عنه ده ما عندوش عذر وما بيجاهدش قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله في جماعة بيجاهدوا من المؤمنين وفي جماعة أهل قعود ما بيجاهدوش من المؤمنين أيضا لا يستويان طبعا لا شك أن المجاهد أفضل تمام قال والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى حسنى عن الجنة يعني الجميع من أهل الإيمان ربنا وعدهم بإيه؟ بالجنة لكن في فرقة بتجاهد وفرقة لا تجاهد اللي بتجاهد لا شك أفضل لا شك إيه؟ لأن الناس درجات مثلا نقربها شوي أنا وحسام الآن صلينا الفرض سوا تمام بعد الفرض حسام صلى السنه البعديه انا ما صليتش السنه اختلفنا ولا لا ما هو افضل مني ولا لا افضل مني في الزياده دي انا اكتفيت بالفرض هو زود كذلك المجاهد ده زود نصر الدين فده مؤمن وده مؤمن بس ده افضل درجه ده افضل ايه وذلك قال وكلا وعد الله الحسنى فلو كان الجهاد فرض عين على الجميع كان الجماعة اللي قعدوا بدون عذر دول هل يستحقوا الوعد أم الوعيد؟ الوعيد والعقوبة، ده قال لك دلهم الجنة كمان. تمام؟ يبقى ده دليل على أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع، ولا شك أن من جاهد بالنفس والمال أفضل ممن لم يجاهد، أفضل. أيضا من الأدلة على ذلك في سورة التوبة 122، قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى قال لك مش الكل هيروح يجاهد، لا، في جماعة لازم يروحوا يتفرغوا لطلب العلم عشان نربي العلماء، والعلماء يعلموا الناس كيف يجاهدون. يبقى ده في جهاد وده في جهاد من نوع آخر. كده قالوا جهاد العلماء الكلمة، بيجاهد بإيه؟ بالكلمة، يعني يعلم الناس الدين، يعلم الناس الأحكام، يعلم الناس كيف يجاهدون، فده بيتفرغ للعلم عشان يعلم. فبالتالي لو كان الجهاد فرض عين ما كانش يستثنى دول، واضح؟ إذن الجهاد بمفهومه الخاص هو جهاد الكفار فرض كفاية. فرض إيش؟ لأن أنا عندي فرض عين وعندي فرض كفاية وعندي سنة. فرض العين يعني يجب على كل مسلم ومسلم، زي الصلاة فرض عين لازم كله يصلي، إنما الجهاد فرض إيه؟ كفاية، إذا قام به البعض يرفع الإثم عن الجميع، زيه زي صلاة الجنازة بنسميها فرض كفاية. لو مات مسلم بيننا ولم نجد في هذا الإقليم من يحسن صلاة الجنازة كلنا آثمون، نتحمل الوزر كلنا بلا استثناء. طب وجد من يحسن الصلاة ورفع الإثم عن إيه؟ عن أهل البلد جميعا. عشان كده بنقول فضل أهل العلم له منزلة عالية جدا. العالم يا إخوة في البيئة يرفع الحرج عن جميع المسلمين في البيئة دي حتى وإن لم يتكلم، وجوده فقط بالعلم رفع للحرج ورفع للإثم. ليه؟ عند الفتوى من تستفتي لو ما فيش عالم؟ يبقى وجود العالم يرفع الحرج، إنك لو في فتوى هتتصل بالشيخ يفتيك. عند النوازل من يضبط فهوم الناس وأفكار الناس غير العلماء؟ فبالتالي وجود العالم في البيئة رحمة، لأنه بيرفع الحرج عن أهل البلد جميعا، وهكذا. لذلك من أهداف أعداء الإسلام الطعن في العلماء وإسقاط العلماء. لماذا؟ لأن وجود العالم رحمة. فإذا إذا أردنا أن نبعد الناس عن الدين زهدناهم في العلماء، فمع الفترات وفترات بيعدوا أجيالا على موائدهم من أجل إسقاط الإسلام من داخله، فيطلع لك كده فرقة من الفرق لا هم لها إلا تجريح وإسقاط العلماء وإهانة العلماء واتهام العلماء. ليه؟ لأن اتهام العلماء إبعاد للناس عن الإسلام، لأن أنت ما تطعن في العالم الناس تكرهه، فلما الناس تكرهه مش هيتعلموا دينهم، ضاع الإسلام، وهذا هدف. ولذلك من مقاصد التشريع كتاب وسنة وآثار السلف توقير العلماء ورفع منزلة العلماء. ليه؟ لأنهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، والتنفير عنهم تنفير عن الشريعة، لأن العالم إذا هجر هجر بما معه من شرع من كتاب وسنة، فيهجر الدين، وهكذا. إذن يا إخوة الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين.
Kommen wir nun zum Urteil von Al-Jihad. Das Urteil für Al-Jihad ist Fard Kifaya. Übersetzt, wenn eine bestimmte Gruppe oder bestimmte Anzahl von Menschen den Jihad verrichten, dann ist dann muss nicht jeder in den Jihad einziehen. Es reicht vollkommen aus, wenn nur ein paar der Menschen zum Dschihad gehen, aber nicht jeder muss kämpfen oder muss diese kämpfende oder kämpferische Ungläubigen bekämpfen. Wenn zum Beispiel ein bestimmtes Land von unserer Umma angegriffen wird und es gibt Menschen, die bereit Resistenz oder dagegen einkämpfen, dann müssen die anderen nicht eingreifen. Aber wenn diese Gruppe es nicht schafft, den Feind zu besiegen, dann ist die ganze Umma in der Pflicht, diese Gruppe, diese Menschen so zu unterstützen, dass sie dagegen halten können. Und der Beweis für diese Aussage, die ich gerade getroffen habe, ist die Aussage von Allah Azza wa Jal, wo er in Surat At-Tawbah in Ayah 122 sagt: Es steht den Gläubigen nicht zu, allesamt auszurücken. Auszurücken in den Dschihad natürlich hier gemeint. Wenn doch von jeder Gruppe von ihnen ein Teil ausrücken würde, um mehr von der Religion zu erlernen und um ihre Leute zu warnen, wenn sie zu ihnen zurückkehren, auf dass sie sich vorsehen mögen. Das heißt, es gibt eine bestimmte Gruppe, die mal die Religion lernen muss. Es gibt Gruppe Gelehrten, die zum Beispiel die Religion anderen beibringen oder zum Islam aufrufen. Nicht alle müssen in den Krieg ziehen. Nur eine bestimmte Gruppe kann in den Krieg ziehen, aber nicht jede einzelne Gruppe. Und Allah Azza wa Jal sagt weiterhin in Surat An-Nisa, er sagt daraufhin: Nicht gleich sind diejenigen unter den Gläubigen, das heißt, wir reden gerade von Gläubigen, die sitzen bleiben, außer denjenigen, die eine Schädigung haben. Das heißt, Menschen oder Gläubige, die trotz eines vorhandenen Krieges oder Angriffs der Ungläubigen, die bleiben trotzdem sitzen und die haben keine Entschuldigung. Denn als sich auf Allahs Weg mit ihrem Besitz und ihrer eigenen, also die sind nicht gleich wie diejenigen, die auf Allahs Weg mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person abmühenden oder in ihrer eigenen Person kämpfen oder in die Schlacht ziehen. Sie sind nicht gleich wie diejenigen, die sitzen, obwohl sie keinen Grund haben zu sitzen. Denn Allah Azza sagt hierin, Allah hat den sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person abmühenden einen Vorzug gegeben vor denen, die sitzen bleiben. Und dann sagt er daraufhin, das heißt, die nicht kämpfen und die kämpfen, zieht Allah Azza wa Jal vor, aber allen hat Allah Azza wa Jal das Beste versprochen. Al-Husna ist hier das Paradies gemeint. Also allen beiden Gruppierungen hat Allah Azza wa Jal das Paradies versprochen. Aber er sagt, doch hat Allah die sich Abmühenden, also die in die Schlacht ziehen, vor denen, die sitzen bleiben, mit großartigem Lohn bevorzugt. Das heißt im Endeffekt, der Sheikh Hafidhullah hat gerade gesagt, wir haben alle zusammen das Maghrib-Gebet gebetet. Sheikh Sayyid hat 2 Rakaat Sunnah gebetet. Ich habe keine gebetet. Das heißt im Endeffekt, der Sheikh Hafidhullah Ta'ala hat eine höhere Stufe erreicht. Warum? Weil er hat mehr gemacht. Er hat mehr gebetet, also ist er besser als ich. Und genauso ist hier ebenfalls. Diejenigen, die in die Schlacht ziehen, sind besser als die, die sitzen bleiben. Aber beiden gläubig und beiden hat Allah Azza wa Jal das Paradies versprochen. Und deswegen, meine lieben Geschwister, haben mir gesagt, es ist Fard Kifaya. Also nicht jeder muss raus. Genauer gesagt, wie zum Beispiel das Janaza-Gebet, Beerdigung. Wenn es keinen Imam gibt oder niemand, der weiß, wie man ein Janaza-Gebet verrichtet, dann werden alle Bewohner der Stadt eine Sünde bekommen. Warum? Weil es niemanden gibt, der weiß, wie man Janaza betet. Aber weil wir Gelehrten haben, walhamdulillahi ta'ala, die nehmen diese Schuld auf sich oder die ganzen Sünden, wir werden keine Sünden kriegen. Warum? Weil wir jemanden bereits haben, der diese Last auf sich trägt. Und deswegen sind die Gelehrten in einer bestimmten Umgebung eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn jemand von uns eine Fatwa braucht, wo gehen wir hin? Wir können nur zu einem Gelehrten gehen und er kann uns erklären und beschreiben, was wir zu tun haben. Wenn wir einen Tatverdacht haben oder ein Missverständnis haben oder wenn es Probleme gibt in einer Umme, wenn es irgendwelche bestimmten katastrophalen oder Neuerungen oder Zustände gibt, wo wir keine Erklärung haben, wo gehen wir hin? Zum Gelehrten. Und deswegen versuchen die Feinde der Religion, die Gelehrten zu vernichten. Sie versuchen, die Gelehrten zu degradieren. Und deswegen, das versucht man im Inneren der Religion zu vollbringen, indem man von der Erziehung aus in vor mehreren Jahren Menschen aufzieht, deren Ziel nur ist, die Menschen auf dem irreführenden Weg zu bringen, die sich quasi als Gelehrten verkleiden und sagen, wir sind Gelehrten, aber daraufhin versuchen sie, die Sunna zu degradieren oder zu entfernen, damit wir in dem Irrweg gehen können. Ja.
طيب مسألة مهمة ودقيقة في هذا الباب، متى يتعين الجهاد؟ يعني في حالات بيكون الجهاد فرض عين على كل مسلم، ما ينفعش التخلف عنه. الحالات دي هي أربع حالات يكون فيها الجهاد في سبيل الله فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم. الحالة الأولى إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين وحصروها، في الحالة دي يجب على كل مسلم في هذه البلد أن يدفع العدو، فأصبح الجهاد عليه فرض عين. العدو اغتصب فلسطين، أصبح الجهاد على كل مسلم قائم على أرض فلسطين فرض عين، ما ينفعش التخلف عنه. ليه؟ لأن العدو اغتصب البلد، حاصر البلد، في الحالة دي أصبح الجهاد متعينا على كل مسلم في هذه البلد. ما ينفعش نقول بقى لا أنا هتفرغ لطلب العلم وفي ناس بتجاهد، لا مش هنا، مش في البلد دي. البلد دي بلد محاصرة، مغتصبة، فأصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم داخل البلد دي. يقوم بالنصرة بكل ما يستطيع بقى. يبقى دي الحالة الأولى اللي يكون فيها الجهاد فرض عين. الحالة الثانية إذا حضر القتال والتقى الصفان فلا يجوز الفرار من الزحف. يعني أنت من ضمن الجند اللي هيقاتلوا الآن، التقيت بالعدو، في الحالة دي أصبح فرض عين على كل جندي في المعركة دي الآن، ما ينفعش الفرار، لأن التولي يوم الزحف من الموبقات والعياذ بالله. يبقى دي حالة بيتعين فيها الجهاد على كل من التقى الآن، فدي الحالة الثانية. ولذلك قال الله تعالى في سورة الأنفال 15 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. نهي تحريم، ما دام التقيت في المعركة ما ينفعش بقى الهروب، ما ينفعش الفرار، لابد أن تثبت بقى وتذكر ربك عز وجل. إنها إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، وهذه حسنة وهذه حسنة. يبقى دي الحالة الثانية اللي بيكون فيها الجهاد فرض عين على كل من التقى في الصف، انتهت القضية. الحالة الثالثة إذا عينهم الإمام للقتال حاكم، دعاهم للجهاد، حاكم في بلد، كل مسلم في البلد يخرج وينضم للجيش لقتال الكفار، في الحالة دي أصبح فرض عين على كل مسلم عينه الإمام، عينه الإمام. ولذلك قال تعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. سورة التوبة 38-39. والآيات دي بتتكلم عن غزوة تبوك، جيش العصفة في العام التاسع من الهجرة. النبي دعا الصحابة جميعا للنفرة في سبيل الله، البعض تقاعس بسبب شدة الحر والفقر إلى آخره، فنزلت الآيات تعاتب وتبين أن من تخلف عن أمر الإمام بالنفر في سبيل الله فهو في حرج كبير وإثم عظيم ومتوعد بالعذاب، نسأل الله السلام. يبقى دي الحالة الثالثة، إذا دعا الإمام أو الحاكم للجهاد فأصبح فرض عين على كل أهل البلد الجهاد تحت الراية الواضحة. الحالة الرابعة والأخيرة، إذا احتيج إليه فإنه يتعين عليه الجهاد. يعني المعركة محتاجة للجند، مثلا جيش بيقاتل فمحتاج لعدد، عشان كده في الجيوش في حاجة اسمها إيه؟ دعوة الاحتياط. يعني إيه دعوة الاحتياط؟ في ناس أدوا الخدمة العسكرية وخلصوا من زمان لكنهم تحت الاحتياط، يعني إذا الجيش احتاج لهم يبعت لهم، فأصبح فرض عين. وهكذا زي أي عضو من أعضاء المسلمين تنتهك حرماته، كأرض فلسطين الآن، إذا عجزوا عن الدافع فتعين على الأئمة المحيطين تأييدهم بإرسال بعض الجند لنصراتهم بشرط مراعاة العهود والمواثيق إلى آخر الأحكام اللي لسه هنبينها فيما بعد إن شاء الله. إذن الحالات الأربع هذه يتعين فيها الجهاد. تترجم بقى براحتك كده، أستأذنك نص اليوم
إن شاء الله. اسكيب
الحلقه هنا يا شباب.
نعم انا عارف، او انا شفت، مش عارف بس شفت. Es gibt vier Bedingungen oder vier, ja, vier Bedingungen, die Al-Jihad als eine Pflicht für jeden Muslim darstellen. Es gibt vier Bedingungen, wo der Jihad für jeden Muslim eine Pflicht darstellt. Der erste Punkt ist, wenn der Feind ein Land, eines muslimischen Land angreift, dann ist jeder Bewohner des Landes in der Pflicht, sein Land zu verteidigen. Wie zum Beispiel aktuell in Palästina, jeder Palästinenser ist in der Pflicht, den Dschihad dort zu verrichten. Der zweite Punkt ist, wenn man bereits in dem Krieg ist und dann gerade kurz davor oder vor dem Feind steht, dann muss er kämpfen. Dann ist eine Pflicht zu kämpfen und nicht abzuhauen. Und hier hat Allah Azza wa Jal auch mehrere Ayat gesagt, die das auch bestätigen. O ihr Gläubigen, wenn ihr die Ungläubigen im Krieg begegnet, dann flüchtet nicht. Da müsst ihr quasi kämpfen. Das ist ein Befehl, also eine Pflicht für jeden. Und der dritte Punkt ist, wenn der Führer eines Landes sagt, dass jetzt jeder in den Krieg ziehen muss, dann muss auch jeder in den Krieg einziehen, wie Allah Azza wa Jalla dies ebenfalls im Koran wiedergibt. Der vierte Punkt ist, wenn man in einem Krieg gebraucht wird, dann ist man ebenfalls in der Pflicht, dies nachzugehen und in den Krieg einzuziehen. Und das nennt man zum Beispiel die Ersatzleute, die in den Krieg daraufhin einziehen. Das sieht man auch in Russland zum Beispiel, dass die mittlerweile jeden Mann dazu verpflichtet haben, in den Krieg einzuziehen, oder Ukraine. Jeder Mann, der dort lebt, muss dort bleiben, damit er dort für das Land kämpft. Und das sind die vier Bedingungen, wo Al-Jihad eine Pflicht für jeden Muslim darstellt. Barakallahu fikum. Aquli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Hatten Fragen stellen müssen? Ahmed, soll ich die Fragen beantworten? Soll ich die Fragen beantworten? Kein Problem, ey.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
خلصت.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله يا نصرتك. بهذا القدر إخوة نكتفي في هذا اللقاء، إن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل الحديث عن فريضة الجهاد في سبيل الله والأحكام التي تتعلق بها ضبطا للفهوم وعودة بالأمة إلى مناطق عزها ومكانتها. بهذا القدر، في أسئلة عندك؟ إيه؟ اليوم في أسئلة؟ طب ابعته، طيب ناخد السؤال نجاوب وبعد كده نقوم نصلي إن شاء الله. سؤال ولا سؤالين دول؟
تبقى من الأول.
أولاني خالص، عبد الكريم،
نعم شكرا.
أخونا عبد الكريم بيسأل: نريد بعض الآداب، التب دي التي التي تكون في مجالس أهل العلم. من آداب مجالس أهل العلم أولا التقارب وعدم التفرق والابتعاد. من السنة أن يتحلق الناس حول أهل العلم في مجالس العلم، ومن الآداب الإنصات وحسن الاستماع وعدم الانشغال بالهواتف أو الاتصالات، لأن نرى عجبا بقاعد في الدرس وعمال يلعب في الهاتف. طب ما أجلسك؟ هذا هو السؤال، لماذا جلست ما دمت مشغولا بالإنترنت ومشغول بالهاتف بتاعك وعمال تقلب في الصفحات؟ يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: كنت أجلس في مجلس الإمام مالك، فإذا انتهيت من الصفحة أصفح الأخرى برفق حتى لا يسمعها مالك. يعني هو بيكتب في الدفتر العلم، فخلص الصفحة اليمين دي فعايز يقلب، فعشان يقلب الصفحة من هيبة العلم وهيبة الإمام والمجلس يقول لك: أصفحها برفق حتى لا يسمعني مالك. فده أدب، فاللي يجلس في مجلس العلم لابد أن يتأدب بآدابه. أيضا من آداب مجلس العلم عدم الجلسة الموحية بالكسل. تجد البعض يروح كده نايم على جنبه مش عارف فرد رجليه في وش الشيخ، هذا لا يليق بمجلس العلم، إلا أن تكون مريضا متعبا ومضطر تفرد رجليك، افردها بعيد عن وجه المعلم، ما تبقاش قاعد كده في وشه وحاطط رجليك في وشه، هذا يتنافى مع الأدب. ابسط رجلك يمينا أو يسارا إن كنت مريضا، إن كنت مريضا. هذا أدب من آداب مجالس العلم. من آداب مجالس العلم عدم السؤال أثناء الشرح حتى يفرغ المعلم. إن بعض الناس أحيانا كثيرة من يبقى في بداية الدرس مثلا لسه ما اتكلمناش، وده رافع ايدي عالي، طب اصبر لما نخلص الدرس هتجد إجابة عن كل مسألة تريد. ليه؟ لأن المعلم اللي هيتكلم في مادة علمية معينة هو جاي محضر المادة كويس وبياخدها بالتدريج، مش هيقول لك كل الدرس في أول دقيقة مثلا، لازم بيديك مثلا نبذة عن أهمية الموضوع، بعد كده يبدأ يتكلم عن مفردات الموضوع، عن المعنى اللغوي، المعنى الاصطلاحي، كده يتكلم عن الآداب وعن الفضائل وعن الحكم. فأنت ما تستعجلش في بداية اللقاء، ما دام السؤال يتعلق بالموضوع اصبر حتى يفرغ. ولذلك الإسلام علمنا الأدب ده في مجالس العلم. عندما أتى موسى ابن عمران عليه السلام إلى الخضر عليه السلام، بدأ يضع الخضر شروطا للصحبة والتعلم، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. وده أدب مهم أوي، ما تتعجل بالسؤال. انتهى الدرس ابقى اسأل، انتهى الدرس ابقى اسأل ما يعن لك. إنما أثناء الشرح ليه؟ كثرة المقاطعات تفرغ المادة العلمية من قيمتها. ليه؟ أنت سألت، واحد تاني عنده شوط هيسأل، والتالت والرابع ضاع الدرس وحبل الأفكار انقطع والتواصل في المادة العلمية انتهى. فبالتالي من ضمن آداب مجالس العلم عدم السؤال أثناء الشرح، انتظر حتى يفرغ المعلم. وكذلك المقاطعات الكثيرة، وكذلك الكلام مع من بجوارك. تجد بعض الناس كده بيوزعوا سلامات أثناء مجلس العلم، ده يشاور ده يسلم وده يعمل، هذا كله يتنافى مع آداب المجلس. حضرتك دخلت لقيت مجلس علم، ترقع ركعتين واجلس، لا تسلم على فلان ولا تسلم على علان، استمع وتعلم، دي مش وقت سلامات، السلامات بعدين. طيب نيجي لموضوع السلام في مجلس العلم، دي مسألة برضه مهمة تتعلق بالآداب. هل يجوز إلقاء السلام وأنا داخل وفي مجلس علم؟ هذا يعود للمعلم. قال العلماء: أما السلام في مجلس العلم فيعود للمعلم، فإن كان يوافق على ذلك فسلم، إن كان يغضبه ذلك فلا تسلم. يعني تجد بعض أهل العلم عادي جدا لو سلمت، عادي سلم لا حرج، بل هو كمان بيرد عليك ده عادي خلاص، فده تسلم عادي، أو بتقول السلام عليكم هيرد عليك. إنما في بعض أهل العلم ما يحب هذا، ما يحب حد يقاطع بكثرة السلام، خاصة مع كثرة الداخلين. لو كل واحد السلام عليكم، وعليكم السلام عليكم، يبقى مش هنخلص ولا إيه؟ فده بيرجع لحال المعلم بقى، إن كان المعلم لا يضايقه ذلك فافعل، وإحنا هذا لا يضايقنا، سلم وبوس وكل سندوتش كمان مش مشكلة. إنما هناك بعض أهل العلم لا يرضى بذلك، وربما يغضب، وربما إن كنت تعلم حاله فلا تلقي السلام، خلاص ادخل صلي ركعتين واجلس واستمع، عشان ما تلاقي بقى بعض المعلمين كده يروح مخبط. وخاصة في بعض أهل العلم بيكون عنده حاجة اسمها تواصل الفكر، فإذا أوقفه أحد ضاعت الفكرة كلها، ما عرفش يكمل. وكمان في بعض طلاب العلم يعني هو ما صدق حضر كلمة يقولها، تيجي أنت تقطعه نسيت كل حاجة ضيعت، فده ما تسلمش وهو موجود بقى، ده أنت تراعي حاله، زي ما علمناكم قديما حتى في الرد على الأئمة في الصلاة، مش أي حد ترد. في مثلا أثناء رمضان أحيانا بنقدم بعض الطلبة يصلي ركعتين في التراويح، وربما يكون لأول مرة هيصلي، فطبعا اللي ورا مش عارف قيمة الإمامة شكلها إيه، ده واقف بيترعب مرعوب وهو في القبلة، أنت مش حاسس بده، فده لو رديته نسي كل الآيات ولخبط الدنيا، فده ما يتردش ده إلا في الفاتحة فقط لأنها ركن، إنما السورة سيبه. ليه؟ لسه بيبقى لسه شاب صغير بيتقدم وكذا وبنشجعه، فأنت ما تردش بقى سيبه خلاص. عشان كده بنقول دايما اللي يكون واقف خلف الإمام يكون من أهل العلم. ليليان يقولوا الأحلام منكم. ليه يقولوا الأحلام؟ لأن يعرف إمتى يرد ومن يرد وكيف يرد. مش كل المسجد بيرد، تعال أنت كده مثلا الإمام يغلط في صورة من القصارى السور، المسجد كله بيرد. في صورة من الكبار كله إخراص خلاص. نقول لك لا، ما يردش غير اللي خلف الإمام، أنت مش دعوة خالص. لأن الرد يكون عند الطلب. حديث النبي إن استطعمك الإمام فأطعم، إن شرطية. طب هو ما استطعمكش بترده ليه؟ يعني ما استطعمكش؟ يعني واصل ولم يقف، حتى وإن أخطأ سيبه ما دام في الصورة، لأن الصورة سنة مش ركن ولا تؤثر على الصحة، إنما اللي يؤثر على الصحة سورة الفاتحة فقط. إن غلط في الفاتحة خطأ يغير معنى فيبطل الصلاة وجب الرد، وجب الرد. إنما في الصورة لا، ما دام بيواصل سيبه حتى إن كان متقنا. الشيخ محمد إمامنا بيصلي، فجي مثلا نسي آيتين في النص فراح مكمل، ما وقفش، ما تردوش خلاص. واللي بيرد نقول له ترد في الحرف أو الكلمة، مش آيتين ثلاثة قبله آيتين ثلاثة بعد، ما تيجي تصلي أنت بقى. دي المشكلة يا أخي، هو واقف في كلمة، تجد صاحبنا بقى عايز يعرف الدنيا هو حافظ يعني، فيجيب لك آيتين من قبل وآيتين من بعد. طب ما خلاص ما تركع أنت بقى وتريحنا. نقول لك لا، ده هي الحرف بس اللي الشيخ وقف فيه، تروح خبطه كده حرف وبحب، مش بحجر، تروح خبطه بحجر دين ليه وهو بيرد وعايز يعني يوقعه. نقول لك لا يا اخي، ده هي حرف كلمه. ايه كمان من اداب مجالس العلم؟ تدوين العلم وحفظه، خاصه لطالب العلم. يعني حقيقه انا ما كنت أعهد أحدا في مجلس علم معهوش دفتر وقلم، ما تربينا على كده في طلب العلم. ما يصلح يكون طالب علم بغير ورقة وقلم، الدفتر بتاعه ده ما غير كده بقاش طالب علم، ده جاي مثقف ياخد شوية ثقافة وخلاص قاعد قاعدة وخلاص. لكن طالب العلم على طول الدفتر معه والقلم، بيدون الفوائد والأحكام وضبط المادة، لأن طالب علم. كما قال القائل: العلوم صيود، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالق. والحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب. في ناس ربنا من عليها بملكة حفظ الصدر، ماشي ده بيحفظ بالصدر، ما شاء قاعد ما شاء الله حافظ. طب اللي ما عندوش الملكة يبقى حفظ الكتاب، يكتب، لازم يكتب. كان مشايخنا ونحن صغار إن نسينا الدفتر ما قعدناش في المجلس. فين دفترك؟ نسيت، قوم ما تجلس معنا، ما تجلسنا في العلم. العلم محتاج لطالب يتقن، ما تجيش قاعد لي باشا مثلا كده. نتكلم عن طلاب العلم طبعا، خلاص اللي عايز يبقى طالب علم. فمن أداب مجلس الطالب إن يكون دايما مع إيه؟ الدفتر والقلم، يدون العلم. ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل، أقوموا إلى الصلاة.